азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабе уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун абактан жолдогон катына министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов жооп берип, азыркы бийликтин саясатын тоталитардык режим менен салыштыруу одуно ката экенин айтты.
Жарандык эркиндиктерге, сөз эркиндигине болгон аракеттер көптөрүбүздү кооптондуруп турганы ачык.
Ташкентте идаралык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити башталды. Дүйнөдө геосаясий кырдаал олку-солку болуп турган маалда бул уюмдун маанилүүлүгү канчалык?
Энергия ресурстарды ушул мамлекеттерден башка мамлекеттер, мисалы Россия сыяктуу мамлекеттердин ресурстарына альтернатива катары карап диверсификация процессин жүргүзүш керек деп ойлойм.
Израиль менен Хамастын ортосундагы согуш башталганына бир айдан өттү. Алдыда бул жаңжалдын келип чыгышына себептер тууралуу маекти дагы сунуштайбыз.
8 жылда 3 нерсе болгон да. Израиль аймагын чоңойткон, Иордания Батыш Шарияны жактакты өзүнө каратып алган, Газанын түштүк чыгыш жагын Египет каратып алган.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль армиясы Хамас кыймылынын лидерлеринин бири радикал уюмдун тынчылык жана курал жарак менен жабдуу жагын тейлеген Мохсен Абу Зинаны жок кылганын жарыялады. Цахал шаршембиде анклавдын ичинде жоочулардын бутага алынган жайларына сок куруп жатканын да билдирди. Толук курчоого калган Палестина анклавынын саламаттык сактоо мекемеси Газа шаарында жана башка жерлерде ондогон карапайым тургундун каны төгүлгөнүн билдирди. Цахал азырынча бул маалыматты растай да, жокко чыгара да элек. Бир нече аптадан бери жөөт аскерлери Газанын элин аймактын түштүк тарабына жер которууну эскерткен. Газанын түндүгүндө Цахал абадан жерден соккусун күчөтүп жаткан кезде бул аймакта дагы миңдеген палестин калганы кабарланууда. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп, 1400 кишини өлтүрүп, 240 ашуун адамды барымтага алгандан кийин Сахал согуш жарыялаган. Толук блокадада калган Палестин анклавында карапайым эл азап чегип, гуманитардык кырдаал апаатка айланып баратканын эл аралык агенттиктер эскертүүдө. Газа тилкесинин 2 миллиондон ашуун калкынын 70% үй жайын таштап, аймактын түштүгүнө качууга аргасыз болду. Согуш башталганы 10 миңден ашуун палестиндин каны төгүлдү. Алардын 4 миңден ашуун балдар экенин Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Бул маалыматты башка булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Орусияда кармалган америкалык журналист Алсу Курмашеванын жолдошу Павел Буторин аны саясий туткун деп атап, АКШ-ны аялын мыйзамсыз кармалгандардын катарына кошууга чакырды. 18 октябрда орус коопсуздук күчтөрү Курмашеваны камагандан берки алгачкы жолу берген комментарийинде Павел Буторин орус бийлиги Алсуга америкалык консулдук кызматкерлер менен ушул күнгө чейин жолукканга уруксат бербей, анын укуктарын бузуп жатканын айтты.
Она должна быть освобождена, а мы знаем, что она находится сейчас в заключении только там.
Ал бошотулушу керек, анткени ал журналист гана болгону үчүн, америкалык болгону үчүн камалганын билебиз. Биз аны саясий туткун деп эсептейбиз жана ал токтоосуз бошотулушу керек, деди Буторин. Алдагы аялында эле Американын жараны жана Прагадагы Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсесинде иштейт. Радионун татар башкыр кызматында 25 жылдан ашуун эмгектенип келген Прагада жашаган Алсу Курмашева быйыл майда Орусияга жеке маселелерине байланыштуу барган, экинчи күндө аны Чехияга кайтаарда аэропортто кармап, эки паспортун тең тартып алышкан. Журналист 23 октябрда Казань шаарынын Совет райондук сотунун чечими менен камакка алынган. 31 октябрда Татарстандын жогорку соту аны 5 декабрга чейин абакта калтыруу чечимин чыгарды. Орусиянын тергөө комитети Курмашевага 26 октябрда чет элдик агент катары катталуу милдетин аткарган эмес деген айып таккан. Тергөөчүлөр журналист өзү чет элдик агенттердин тизмесине кошуу үчүн документ тапшырышы керек эле деп эсептешет. Бул Орусияда журналистке ушул берене менен козголгон алгачкы кылмыш иши. Курмашева өзүнө тагылган айыпты четке кагууда. Эркин Европа Азаттык радиосу Курмашеванын кармалышын кескин айыптады. Бир катар эл аралык уюмдар аны дароо бошотууну талап кылды. Журналисти токтоосуз эркиндикке чыгарууга чакырган билдирүүлөрдү Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгы, журналисттерди коргоо комитети, АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынан тышкы иштер боюнча комитети да жасашты. Еврокомиссия Украина менен Молдованын Евробиримдикке кошулуусу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү баштоону, ал эми Грузияга шарткетке мүчө болууга талапкер макамын берүүнү сунуштады. Бул тууралуу Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен билдирди. Анын айтымында Киев күтүлгөн реформалардын 90% аткарды. Урсула фон дер Ляйен ошондой эле Молдовадагы өлкө ичиндеги демократияны дестабилдештирүү аракеттерине карабай бир катар реформаларды жүргүзгөнүн белгиледи. Ошондой эле грузин өкмөтү реформалар боюнча маанилүү кадамдарды жасаса, бул өлкөгө Евробиримдикке кошулууга талапкер макамын берүү сунуштады. Бул сунуштар эми Евробиримдикке мүчө 27 мамлекетке берилет. Лидерлер жакынкы жумаларда анын бардыгын карап чыгып, Брюссельде 14-15 декабрь күндөрү өтүүчү саммитте чечим кабыл алышат. Алар бул сунуштарды аткарууга милдеттүү эмес, ошондуктан алар дароо бир мунасага келет деп да айтуу кыйын. Жакынкы чыгыштагы согушка байланыштуу расмий Ташкент Израилдин элчилиги жайгашкан аймакта синагогаларда жана Өзбекстандагы жөөттөргө караштуу мекеме жайларда коопсуздук чараларын күчөттү. Синагогаларды күнү-түнү улуттук гвардиянын жоокерлери кайтарууда. Андан тышкары Кокондогу жөөттөрдүн көрүстөнү да кайтарууга алынды. Расмий маалыматка ылайык, Өзбекстанда азыр 10 синагога бар. Ташкентте 3, Самарканд менен Бухарада 2, калгандары Кокон, Фаргана, Маргалан жана Анжиянда жайгашкан. 1926-жылдары Өзбекстанда 19,000 жөөт болсо, 1989-жылы алардын саны 29,000 жеткен. Анын ичинен 4,200 Бухайра жөөттөрү эле. 1990-жылдардын башында алардын көбү АКШ, Израиль жана Европанын ар кайсы мамлекеттерине чыгып кетишкен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекет.org сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан толуу райондордо кар, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал, батыштан шамал соуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 6-11, Талас жергесинде 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад уандарында 8-13 градус болот. Ысык Көл жана Нарында 7-12 градусту көрсөтөт. Бишкекте эртең менен жана күндүз жаан жайт, абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаровдун абактан жолдогон катына министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсалов жооп берип, азыркы бийликтин саясатын тоталитардык режим менен салыштыруу одоно ката деп айтты. Өткөн аптада Мадымаров абактан кат жолдоп, анда 1938-жылдагы репрессияны эске салып, азыркы учурда дагы өз оюн эркин айткандар эл душманы, чыккынчы деп караланып жатканын белгилеген эле. Ушул тапта Мадымаров мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен камакта жатат. Ал боюнча сот иштери жүрүүдө. Мадымаровдун каты жананын тегерегиндеги талкуу тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө туш келди. Толугураак Максат Кутманбековдун баяны бар.
Жогорку кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адыхан Мадумаровдун катын анын тарапташтары 3 ноябрда соц тармактарга жарыялаган. Анда депутат 1938-жылкы репрессиянын курмандыктарын эскерген. Абактагы саясатчы 85 жыл мурдагы каргашалуу тарыхтын барактары бүгүн да кайталанып жатканын билдирген.
Бүгүн да элим аман, жерим бүтүн деген эр азаматтар эл душманы, чыккынчы, эл бузар деген ушунчалык тааныш аттарга ээ болуп отурушат. Бүгүн да өз оюңду айтуу, өлкөнүн келечеги жөнүндө пикир билдирүү, жөн эле адам катары сүйлөп койсоң, сен эл душманы же чыккынчысың.
Мадумаровдун катына 7 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жооп кайтарды. Ал саясатчынын пикирин четке кагып, мындай салыштырууну жаңылыштык деп атады.
Адахан Кимсанбаевич, сиз 1937-жылды айтып жатасыз. Азыркы эл менен ошол кездеги элди салыштырганыңыз абдан оор сөз. Ошондуктан мен унчукпай кое албайм. Анткени азыркы кыргыз эли эркин, эгемен, эл толугу менен ишеним көргөзүп шайлаган бийлиги бар. Андыктан Советтер Союзу тоталитардык режим менен салыштыруу одоно ката. Өзүңүздү Касым, Жусуп, Абдыкеримдерге тегиңиз да ашыкча болуп жатат.
Мадумаровдун пикири коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштады. Саясат талдоочу Эмиль Жороев саясий айдыңдагы соңку окуяларга токтолуп, коомчулуктун эркин ой пикир билдирүү укугу ачык эле чектелип жатканын билдирди.
Ооба, акыркы кездерде
бир топ ошондой камоолор болуп, алардын ошо саясий статьялар пайда болуп калган. Чындыгында ошол аша чапкандык, өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чапкандык же кыянаттык менен пайдалануу жана эң орчулдуусу албетте ошо мамлекеттик чыккынчылык же мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы иштөө. Маселе албетте кайсы бир конкреттүү статьянын маселесинде эмес, бул ошол негизинен саясий мотивация менен, саясий жүйө себептер менен сын пикирди кармангандарды, оппозициячыл болгондорду, бийликтин башында турган кишилерге, инсандарга карата сындуу ар кандай туура эмес иштер болуп жаткандыгын чагылдыруу аракеттерин кылган жарандарга жана уюмдарга карата иш аракеттер болуп аткандыгы байкалууда. Анан бул менимче кайра эле ошол мурдагы кезектерге дагы мурдагыдай ушу Советтер Союзунун мурдагы баштапкы жылдарында болгон нерселерден албетте караган кишиге кабарды эле берет.
Саясатчынын сыны жанага карата бийлик өкүлүнүн жообу өлкөдө ата бабаларды эскерүү жана басма сөз күнү белгиленип жаткан маалда жарыяланды. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кыргыз коому репрессия маалындагы окуялардын кайталануусуна жол бербей, андан сабак алуу жагына басым жасаш керектигин айтат.
38-жылкы репрессия мына атайын кайталанбасын деп ата бейитке коюп койдук. Биз ошондон сабак алышыбыз керек. Бул сабак кандай жыйынтык чыгарыш керек? Бийлик адилеттүү болуш керек деген бир эле принцип бар бийликтин башкарууда. Адилетсиз бийлик бул кайсыл дин, кайсыл саясат талбалы адилетсиз болсун деген эме жок. Бирок адилеттүүлүк жасап атабыз деп эле ойлой берет алар. Анан жана биз айткан сот эркиндиги болбосо, массалык маалымат карата эркиндиги болбосо ал адилеттүүлүк орнобойт. Эки окшош ситуация болбогу менен Мадумаровдун жанагы ошо репрессия болуп атат, тиги болуп атат, бул болуп атат дегенин эми эркиндик чектелип, массалык маалымат каражаттары чектелип жана сот эркиндиги жок болгондук жагынан окшоштук бар.
Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы, активисттер камакка алынды, аларга бийликти басып алууга аракет кылды дегенден тарта мамлекетке чыккынчылык кылуу беренесине чейин айыптар коюлду. Муну оппозиция бийликтин кысымы катары сыпаттаса, бийлик өлкөдөгү тартипти камсыздоо аракети деп түшүндүрүп келет. Адахан Мадумаровго кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаров ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын билдирген. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү уланталы. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында эл аралык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити башталды. Ага президент Садыр Жапаров дагы катышууда. Саммитте уюмга мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык кызматташтыгы, социалдык, маданий, илимий техникалык өнүгүү боюнча маселелер талкууланмакчы. Геосаясий кырды алчыңалып турган учурда бул уюмдун Кыргызстан үчүн маанилүүлүгү канчалык? Бул саммиттен кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот? Бул тууралуу экономист Эрлан Камалов менен маектештик. Эрлан мырза, экономикалык кызматташтык уюмунун бул жолку саммити дүйнөдө геосаясий кырдаал олку солку болуп турган маалда өтүп атат. Мындай жагдайдагы саммиттин маанилүүлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Мында кайсы маселелер талкууланып, кайсы багыттарга басым жасалышы керек?
Биринчиден азыркы геосаясий кырдаалды карай турган болсок, дүйнөнүн учурунда жанагындай аймактык уюмдардын, регионалдык интеграциялык уюмдардын күчөгөндүгүн байкасак болот. Себеби алыста тургандыгы, акыркы учурда ковид дагы айкын мисал болду. Алыста турган мамлекеттерге караганда, кыргызча айтканда алыскы туугандан жакынкы кошуна дегендей, региондогу мамлекеттер ошо регионалдык интеграциялык уюмдар көбүрөөк өзү активдеше баштады да. Ошонун бири катары экономикалык кызматташтык уюму дагы бул өзүнчө бир географиялык алкакты өзүнө камтыган, бир аймакты камтыган уюм болуп эсептелет. Ошондуктан менин оюмча азыр бул уюмдун ишин жандантуу, активдештирүү аябай актуалдуу болуп эсептелет. Негизи уюм үчүн бул өзүнчө бир экономикалык мейкиндик түзүүгө, ошол мейкиндиктин ичинде товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү, капиталды, жумуш күчүн мындай эркин айлантууга бир мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет деп ойлойм. Эгерде чын эле ошол өкмөттөр ошону сүйлөшө алышса, келише алышса да.
Кыргызстан бул уюмда кайсы тармактарга басым жасап, кандай долбоорлорду ишке ашырууга маани бериш керек деп ойлойсуз?
Кыргызстан үчүн уюм бул өзүнчө бир аянтча болуп эсептелет. Кайсы тарабынан алганда, биринчи кезекте уюмда мүчө болгон мамлекеттердин көпчүлүгү ошол энергетикалык ресурстарга бай мамлекеттер. Мисалы Иранды ала турган болсок, Өзбекстан, Казакстан, Түркменстанды ала турган болсок, бул уюм мамлекеттерде ошол нефть ресурстары, газ, жаратылыш газы жана башка энергетикалык ресурстары дагы кеңири. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстан ошо энергия ресурстарды ушул мамлекеттерден, башка мамлекеттерден, мисалы Россия сыяктуу мамлекеттердин ресурстарына альтернатива катары карап, диверсификация процессин жүргүзүш керек деп ойлойм. Дагы бир маселе, Кыргызстан азыркы учурда чоң логистикалык жактан туңгулукка учурап калган учурлар болуп атат. Ошондуктан Кыргызстан транспорттук альтернативдүү транспорттук жаңы коридорлорду ачуу жагындагы ушул мамлекеттер менен биргелешип чечсе болот. Себеби ошол эле Пакистан, Иран аркылуу деңиз жолдоруна, деңиз портторуна чыгуу, же болбосо жаңыдан сүйлөшүлүп жаткан Өзбекстан, Түркменстан аркылуу Түркия, Азербайжанга, Түркияга чыгуу жаңы коридорлорду, транспорттук коридорлорду сүйлөшүү жагы азыркы учурда аябай актуалдуу деп эсептейт. Андан сырткары башка жагынан алып караганда, экономикалык кызыктуктарды эске алганда, уюмда анча мынча келишпестик болушу мүмкүн, диний агымдар боюнча келишпестик чыгышы мүмкүн. Өзү баардык мамлекеттер эле мүчө мамлекеттердин баардыгы мусулман мамлекеттери, ислам дини басымдуулук кылган мамлекеттер, ошол эле учурда бирок ошол исламдын жана сүниттер менен шииттер деп бөлүнгөндүгүнө байланыштуу кандай бир деңгээлде ошол дагы экономикалык кызыкчылыктарга таасирин тийгизиши мүмкүн деген божомолдор айтылып жүрөт. Бирок мен ойлойм, биринчи кезекте бул мамлекеттерде экономикалык кызыкчылыктар биринчи орунда турат. Мамлекеттер азыркы учурда баардыгы түшүнүштү, эч качан изоляцияда туруп жашоо мүмкүн эмес. Ошондуктан ааламдашуу доорунда баардыгыбыз протекционисттик өз өрөнөгүн коргоо, ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү жана сатуучуларды коргоо саясатынан кандайдыр бир деңгээлде баш тартып, чек араларды ачып, эркин соода саясатын жактоого убакыт келди деп эсептейм.
Бул уюмдун түзүлүп, ага мүчө мамлекеттер саммитке чогулуп келгени менен таасири, кайсы бир чоң долбоорлордун өтөсүнөн чыкканы боюнча маалыматтар көп байкалбайт. Ошол жагын эске алганда, сиз айткан иштерди, пландарды бул аянтчада ишке ашыруу канчалык реалдуу?
Бул уюмду мүмкүн мурда жанагы дүйнөдөгү болуп аткан ири конфликттерге чейин актуалдуулугу анчалык мааниге ээ эмес болсо, эми азыр Кыргызстан үчүн альтернативдүү коридорлорду издөөдө бул уюмдун актуалдуулугу аябай өстү деп ойлойм. Себеби Орусиянын аймак аркылуу Европага чыгуу мүмкүн болбой калгандыгына байланыштуу, андан сырткары биздин жакын кошуналарыбыздын кандайдыр бир логистикада көйгөй жаратып жаткандыгы Кыргызстандын жаңы бир багыттарды издөөгө түртүп атат да Кыргызстанды. Ошондуктан биздин мамлекет ошол мына жакында эле Пакистандан Пакистан Кашкар Эркештам багыты боюнча биринчи транспорттук эме келип атпайбы, жүк келип атпайбы, ошо биринчи транспорттук ошондо ошол жолду, ошол коридорду сынап көрүп, анан андан сырткары мынабул Өзбекстан, Түркменстан, анан Түркменстандан Каспийге чыгып, Каспий аркылуу Азербайжанга, Түркияга чыга турган ушул эки коридорду чечүүдө ошол маселелерди жолго коюуда бул уюмдун менимче мааниси аябай чоң.
Эрлан мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз экономист Эрлан Камаловдун маегин уктуңуз. Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Учурда Орусиянын абактарында Казакстандын 18-25 жаштагы кеминде 7 жаран отурат. Алардын көбү Красноярск шаарына иштегени кетип, көп өтпөй камакка алынган. Кармалгандардын баардыгына полиция маңзат ташыган деген айып таккан. Эми алар өкүмдү күтүп жатышат. Жакындары аларга түрмөдө Украинадагы согушка баруу сунушталганын айтып, коңгуроо кагышууда. Калган сөздү Эльвира Будайчиева улантат.
Мама, уайымдамаңыз, маган азыр согушка барууга Чимкенттин тургуну Динара Балажанованын 19 жаштагы уулу Элдар Орусиянын абагында соттун өкүмүн күтүп жатат. Бир ай мурун уулу интернеттен жумуш таап Красноярскка кеткен. Динара уулунун бардык чыгымдарын иш берүүчү тарап төлөп бергенин айтат.
Я билетин алып берет, ана квартирасын алып берет, несин кай жерде кілтін тыққан жерін бәрін көрсетеді екен, суретке салып, немен телеграммен жібереді екен ақпарат. Сонымен олар сол суретпен деп табады екен. Маған интернет-магазин деп айтқан. Интернет-магазин деді, мама уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Видеомен күнде сөйлесіп тұратын, көрсетіп тұратын. Кейін бір күнде өшті да қалды телефоны. Алмадым да, сөйлесе алмадым да. И 3 күннен кейін ба? 3 күннен кейін уже бағана следователь звондады.
Орусиялык тергөөчү телефон аркылуу Элдар баңгизат ташууга аракет кылган деген айып менен кармалганын билдирген. Динара Балажанова дароо Красноярскке барып, уулу менен абакта жолугуп келген. Анда Элдар энесине согушка барсаң, сени бошотобуз деген сунуш түшкөнүн айткан.
Мен ондайга уруксат бермеймин дедим следователге, сүйтүп айттым. Следователь айтты, а сиздин уруксатыңыз бул жерде керек эмес деди. Балаңыз багана 18 жашка толган бала. Сиздин бул жерде уруксат бермесеңиз да бала жооп берет деди. Бала я барам десе ол барат, жок бармайм десе ол бармайт деп, ага следователь туура өзүнүн кабинетинде сүйтүп айткан.
Балдар Орусияга иштегени кетип, кийин полициянын торуна түшкөн кеминде 7 ата-эне азаттыктын казак кызматына айрылган. Алардын уулдарына маңзат ташыган деген айып тагылган. Жигиттердин дээрлик көбүнө Украинадагы согушка баруу сунушу түшкөнүн жашырышпайт.
Мама мен СИЗОда эң жерге алып бара жатыр. Мама мен мындай болотун билген жокмун. Мама мени кечирши мама. Мен тек кичкене болсо да көмөктөсөйүн деп ойлогомун. Осындай болотун мен билген жокмун. Калай болду мен даже калай келип калганымды да билмедим деди.
Алматы шаарынын тургуну Зульфира Исмаилованын 22 жаштагы уулу Орусиянын абагында 1 жылдан бери отурат.
Согуш тууралуу. Аны биз бул жерден айта албайды го. Кененки бирок мен не жасадым? Ол жерден маған айтты не деп не жасалған жоқ, бірақ барып келсем мама тез қайтады екенмін деп. Орысша сөйлеп, артында қазақша сөйлеп, кішкене солай қылып жеткізді. Еш қашан соғыстық дегенге жазба. Десем, ол жаз, сен жазып қойдың ба деген кезінде түрі бұзылып кетті да, жоқ мам, жоқ деді.
Абактагы Тахирдин ата-энеси ага коюлган айыпты четке кагып келет. Ал эми адвокат Мейирман Шакеев уулум Орусиянын абагында жатат деген 20-дай ишти карайт. Анын айтымында аларга тагылган айыптын баары окшош.
Кээ бир ата-ана да мисалга 16-сынды күнү барса 19-му кай күнү 19-сынды алган. Үгөтпөгөн. Энди муну караңыз да, мунун энди саясий экендиги сондон ак билинет. Эгер мисалга бир жумуш берүүчү болсо, муну пайдаланууга, максимально пайдаланууга тырышат. Буларда ишин көрүнүп турду, алып келди. Сол эсирки менен ұстап алады да, түпкү максаты согушка жиберүү ма? Сонун колдонуп атыр го, баягы алганда.
Адвокат 10 күн мурун Казакстандын тышкы иштер министрлигине бул жагдай тууралуу кат жөнөткөн. Азаттыкта министрлигке орус түрмөлөрүндө отурган казактар тууралуу суроо салган. Бирок бул аракеттен майнап чыккан жок. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы абактарда казакстандыктар согушка тартылып жатканы тууралуу арыз түшкөнүн ырастаган эле. Учурда Борбор Азиядан Орусияга иш издеп барган мигранттардын арасында маңзат менен кармалгандар көп кездешет. Орусияда мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик бул көрүнүш акыркы убакта адатка айланып баратканын айтат.
Перевозка спайсов, перевозка соли.
Мисалы, спайс туз деп кете берет. Муну билип, макул болгон киши маңзатты тарата берет. Бирок башка учурлар дагы бар. Мисалы, бир адам жөнөкөй курьер болуп иштейт дейли. Ал А чекитинен Б чекитине бир нерсени жеткирүүгө буйрук алат. Жөн эле таштап кет деп коюшат. Бул учурда сиз алган нерсе баңгизат болушу толук мүмкүн. Үчүнчүдөн, баңгизатка байланыштуу кылмыш иштерин ачуу планын толтуруу дагы бар. Бул үчүн полиция көбүнчө курьерлерди колдонушат. Курьер А пунктундагы полиция кызматкеринен буюмду алып, Б пунктундагы полиция кызматкерине жеткирүү буйругун алат. Мигрант жолдо кутун ачпайт, бирок жеткирип бергенде ал шак кармалат. Мигранттар коргоонуусуз, анткени аларда айыптоо тажрыйбасы калыптанып калган. Ошентип мигранттарды шантаж кылып, акча талап кылуунун дагы бир мүмкүнчүлүгү пайда болду. Статистика жок.
дейт Валентина Чупик. Орусия менен Казакстан ортосунда соттолгондордун мекенине кайтаруу боюнча атайын келишим жок. 2021 жылдын расмий маалыматы боюнча 1000ге жакын казакстандык чет элдик абактарда жазасын өтөп жатат. Алардын жарымынан көбү Орусиянын абактарында. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
Тиктокто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Орточо айлык 32 000 сом деп белгиленген Кыргызстанда батирлердин ижере акысы 30 000 сомду түзүүдө. Мындай кырдаалдан жаштар кантип чыгып жатышат? Бишкек шаарында айрым студенттер окуу менен иште чогуу алып кеткенге аргасыз. Кабарчыбыз Медина Самидин студенттер менен баарлашып келди.
Салам, Альбина.
Кандайсыз?
Жакшы. Силерге бүгүн биз конокко келип калдык.
Кош келдиңиздер.
Рахмат.
Экинчи курста окуган Альбинанын бул батирде уюшулган жатаканада жашап жатканына 1 жылдан ашты.
Бул жак мен жана менин кошунам экөөбүз чогуу жашайбыз. Бул жак менин жаткан жерим. Бул жак болсо атайын ушундай китептерибизди коюп коебуз. Болсо карзамын мен азыркы учурда окуп аткан китебим. Витти көрүп жатасыздар да, бизге дагы мындай мотивация берет деп коебуймбу, центрде жашайбыз деп.
Сиз кайсы жакта окуйт элеңиз?
Мен Юр академияда окуйм. Бул жакта пешком 5 минута. Эң эле жакшы жер ушул. Мындай жол киреге деп же болбосо маршруткага деп улар болбойм да. Эртең менен туруп ала эле кетип калам. Сабакты болсо былтыр биз ушу терезеге окуган болчубуз. Стол алган эмеспиз да. Анан кийин быйыл болсо бул жакта өтсөңүздөр болот. Ушундай стол алып ушул жакка сабак окуйбуз. Бул жак болсо менин кошуна кызымдын китептери. Бул жак болсо кийимдерибизди салабыз. Бүт бардыгы кенен да жаккан жери. Ушундай чакан, бирок аябай уютный сонун бөлмөбүз бар.
3 бөлмөлүү батир тибиндеги бул жатаканада 6 кыз жашайт. Ар бир жашоочу ай сайын 6 000 сомдон төлөйт. Мында жашаган студенттер окуусунан тышкары ар кандай социалдык долбоорлорду жасап, ыкчарчылык менен да алектенишет. Кыздардын үстүн карап турган тарбиячысы да бар.
Баткенден, Оштон, Жалабаттан, Нарындан мындай 6 областтан чогулган кыздарбыз да. Эң эле жакын кылып кеткен нерсе дагы ушул болду деп ойлойбуз да. Анткени ата энебизден алыспыз баарыбыз. Анан жаңы келип группалаштарыбыз менен тил табышып, алар менен сүйлөшкөн жокту. Биз дароо эле келип анан бири бирибизге аябай жакын болуп кеттик да, бир туугандай болуп калдык.
Кабилиңиз мынакэ. Бүгүн менин кезегим, бул жума мен жеп жүрсөмүн, ошондуктан бүгүн азыр плов жасап атамын. Продуктаны дагы общий кылабыз. Кечине баарыбыз чогулуп тамак жейбиз. Аз калган учурлар эми көп болбойт. Бул жакта общий жашагандыктан бирөө бирдемке алып келип, жалгыз жебейбиз, баарыбыз бири бирибизге бөлүштүрүп ынтымакта.
Кечкурун кыздар окуусунан, жумушунан кайтып келип, кечке тамакка чогулушат. Кыздардын арасында буга чейин бир канча батир алмаштырып кыйынчылык көргөндөрү да жок эмес. Кыздар билим издеп аймактардан келген жаштардын турак жай маселеси азыр курч турганын айтышат.
Бир адамдын бир китеп оюнда көптөн бери ыкчарчымын, анан ошол жактан окуп атып элем, бабукалаев бизден ушундай бар депчи, анан места болду экенби, болбоду экенби деп мындай ниет кылып коюптурмун да, ошол жака жашасам өзүмдүн чөйрөмдө депчи. Кыздар аябай ынтымактуу десем да болот, бири бирибизге дайыма бөлүшүп келсем тамак жасап атышыптыр. Ошо даяр тамакка попал болуп калдык, силер дагы келип калыпсыздар.
Бирөө Айзат эжебизби беле?
Курбу кызым окуудан кийин иштеп атат. Анын бирден бир себеби ушул батирлердин кымбаттыгы болуп атат да. Анан арзан батир издейт, бирок барып келген жолунда маселе бар да. Ошол себептен азыркы тапта кымбат батирлерде жашап атат, ошону менен биргеликте иштеп атат. Эгер жашоонун темпи мындан ары ошол таризде улана турган болсо, андан жок же мындан жок ортодо адам кыйналат экен да. Ошол себептен азыр кыздарыбыз окууну таштап жумушка алаксып кетип атат.
Сиздер кесиптешим Медина Самидинден баянын уктуңуздар. Бишкектеги батир маселесине буга чейин Азаттык Плюс дагы кайрылып, ал жөнүндө берүүсүн жарыялаган. Аны биздин YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Израиль менен Хамастын ортосундагы согуш башталганына бир айдан өттү. Азаттык бул жаңжалдын келип чыгыш себептерине кайрылды, анткени бул боюнча маалыматта суроодарбын. Маселен, тарыхта бир канча жолу кайталанган Араб-Израиль жаңжалынын түпкү себеби эмнеде? Хамас эмне болгон топ? Анын көздөгөн эмне? Палестинанын макамы кандай? Газа сектору же Иордан дарыясынын батыш жээги деген жерлер кайсы? Израиль менен Палестинанын тынчтыкка келүүсү мүмкүнбү? Бул темада саясий илимдердин кандидаты, изилдөөчү жана теолог Самаган Мырза Ибраимов менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев сүйлөшкөн.
Самаган Мырза, Палестинадагы Араб-Израиль чатагынын түпкү себеби эмне? Бул эмнеден башталган?
Биз бул маселени түшүндүрүш үчүн тарыхый булактарга таянсак болот да. Мисал үчүн Израиль мамлекетинин негизги куруучусу улуттук бир мамлекет катары курууга кызыктар болгон, бул еврей улуту болуп эсептелет. Жөөттөрдүн адамзаттын тарыхында өзгөчө бир орду бар да. Чындыгында буларды жакшы же болбосо туура же туура эмес деген үмүттө баа беришибиз мүмкүн, бирок булардын маанилүүлүгүн биз жокко чыгара албайбыз. Бирок ошол эле учурда жөөттөрдүн өздөрүн кээ бир учурда кылган иш аракеттерин таяндыра турган зулумдукка учураган мезгилдер да көп болгон. Ошондуктан биз азыркы айтып аткан Израиль мамлекетине чейин жөөттөр тарыхында эч качан мамлекет кура алышкан эмес жана зулумду көргөн бир эл катары аныкталат. Ошондуктан булар ар дайым көчүп жүрүшкөндүгүн билебиз. Ал эми Палестина мамлекет маселесине келгенде, бул жерде биринчиден булардын ыйык китеби болгон Торатта айтылган, мындайча айтканда Абрахамга же болбосо биз айткан Ибраим пайгамбарга бир берилген сөз катары Палестина топурактарына жайгашуусу жөнүндө маалыматтар бар. Экинчи тарыхый булак бул Азрет Ибрагим Абрахам Палестинага келип жер сатып алып ошол жерден биринчи жергелеше турган иш аракетти баштагандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Булар ушуга чейин мамлекет кура албаган жөөттөр үчүн күчтүү бир аргумент катары колдонулган. Ал эми Осман мамлекетинин мезгилинде бул айрыкча 1915-жылдар 17-жылдарга туура келет. Биринчи дүйнөлүк мезгилинде айрыкча арабтар менен Англиянын чогуу Осман империясын жок кылууга багытталган иш чаралары процессинин мезгилинде еврейлер акырындык менен көчүп келишкен. 5-6 этаптан турган көчүү процесси ошол мезгилде болгон. Бул албетте биринчи орунда диний бир себеп катары болгон, экинчиден бул муктаждык катары өздөрүнө бир отурукташа турган мамлекет кыра турган жер керек болгон. Ошол мезгилде булардын 1917-жылы жайгашуусу 3% болгон. Еврейлер ошол жерде Палестинадагы калктын санынын 3% түзгөн. Ал эми 22-жылга келгенде булар 11% түзгөн.
17-жыл дегенде бул биринчи дүйнөлүк согуш аяктап бараткан мезгил, анан Осман империясы кулаган мезгил. Ошол кезде Палестина Британиянын мандатына өтүп аткан мезгил, ошону түшүнсөк туура болобу?
Ошондой туура болот. Билесиздер, Франция менен Англия чыгыш, жакынкы чыгыш мамлекеттерин өздөрүнө бөлүп алышкан. Ошол мезгилде Палестина Англиянын көзөмөлүндө мандатына кирген. Ошол эле мезгилде Англиянын көзөмөлүнө кирген мезгилде жөөттөр Осман мамлекети менен дагы Англиянын жетекчилиги менен дагы ошол жерди алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бул жерде өтө кызыктуу фактылар дагы бар. Ал жерде акчалай жардам берүүлөр ошол мезгилдеги бийликтерге конкреттүү максат коюшат жана дүйнөдөгү мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү, финансылык мүмкүнчүлүгү бар жөөттөр чогулуп жер сатып алуу, ошол эле мезгилде Осман жана Англия мамлекетиндеги бюрократтарды сатып алууга чейин барган баардык ыкмаларды булар колдонушат. Ошентип отуруп акырындык менен көчүп келет. Бирок көчүп аткан мезгилде алардын Палестинага көчүп келүүсүн араб ошо жергиликтүү калк жактырбайт. 1917-жылдан башталат булардын бири бири менен согушу. Биз согуш деп айтсак болот, себеби ошол эле мезгилде 100-150 бири бирин өлтүрүүлөр болгон. Ошол эле мезгилде террористтик, азыркы термин менен айтканда террористтик уюмдар жөөттөр тарабынан дагы арабтар тарабынан да түзүлө баштаган. Чыгыш Европадан жана жакынкы аймактардан көчүп келүү күч алганда 1922-жылы Англиянын конкреттүү колдоосу менен коштолот бул процесс. Бирок 1922-жылдан кийин Англиянын бул маселени жалгыз тек башына чече албагандыгы көрүлөт. Анткени дегенде Англиянын калкы дагы буга каршылык көргөзө баштайт. Мүнчүн биз көптөгөн мүмкүнчүлүктөр. Себеби ар бир маселе чыкканда Англия өздөрүнүн аскерлери менен финансылык күчү менен ошол Чыр чатакты басууга күчүн жумшайт. Ошол эле мезгилде бул маселени Англия ушундай жол менен чечет. Ушул эң негизги проблема ушул жерде. Эки мамлекет болуу түзүү максатын айтканда Израиль мамлекетин жөөттөргө тиешелүү бир мамлекет жана арабтарга тиешелүү бир мамлекет түзүү максатын толук кандуу ишке ашыра албагандыктан Англия бул маселени эл аралык легитимдештирүү жолуна барат дагы 1948 жылы бул маселени Бириккен Улуттар Уюму кандай чечсе ошондой болот деген тарызды бул маселени Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине коюп коет. Бириккен Улуттар Уюму болсо Англиянын да саясатына ылайыкташтырылып бул аймакта Израиль мамлекетинин түзүүсүнө жана араб мамлекетинин түзүүсүнө жол ачат. Анан эң негизги бул жерде бул көчүп келүүнү камсыз кылган фактор бул Осман мамлекети башка мамлекеттен качып келген еврей жөөттөрдү Стамбулда жана башка мамлекеттерде баардык укуктарын камсыз кылуу менен жакшы кабыл алып аларга шарт түзгөн. Мисалы үчүн эң кызыктуу окуя Стамбулда Осман мамлекетине мамлекетке карыз берип тура турган деңгээлде банктарды иштеткен жөөттөр болгон. Булардын укугуна эч качан тийген эмес. Бул жөөттөргө ошол Осман мамлекетине караштуу аймакта өздөрү жашай турган бир мамлекет түзүү каалоосун жана мүмкүнчүлүгүн пайда кылган. Ошондуктан биз айтып жаткан жанагы биз айтып жаткан 5 этапта ар бир этапта кеминде 15 миң 20 миңден 100 миңге чейин жөөттөрдүн келгендиги айтылат. Ошондо жыйынтыгында биз айтып жаткан жанагы ошол мезгилде 800 миң 850 миң калктын болгон болсо ошондо 35 миңге жакын жөөт болгон. Андан кийин булар 100 миңге чейин чыккан ошол жерде. Ал эми 48 жылга келгенде жөөттөрдүн калкынын саны 48 жылга келгенде 30% түзөт. Бирок Палестина топурагынын 6 гана пайызын ээлейт. Мындайча айтканда 30% жөөттөр Палестина аймагынын 6 гана процентин ээлеп турган болот. Ошондуктан бул жерде негизги максат территорияны чоңойтуу болуп эсептелген. Ушул жерде кантип чоңойткон деген жерде эки нерсе айтылат. Бул тарыхта талаш маселе. Биринчиден Палестинадагы жергиликтүү калк болбогон бир акчага өздөрүнүн топурактарын жөөттөрүн саткан деген бир көз караш бар.
Жерлерин.
Экинчиси буну саткан эмес күч менен алган деген көз караш бар, бирок жыйынтыгында сатылган. Ошондуктан бул максаттуу жана системалуу бир процесс аркылуу 48 жылга чейин бул жерлер чоңоюп отурган. Ал эми 48 жылда кабыл алынган Бирлешкен Улуттар Уюмунун чечимине каршы өзүңүздөр билесиздер 1948 жылы чыккан биринчи деп айталы ошол чечимден кийинки согушта ар бир согушта Израиль өзүнүн аймагын маанилүү өлчөмдө
чоңойтуп турган. Мында хронология менен алганда Британия ал жерден кетти. Ошондо буга Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде карала баштады бул Палестинанын маселеси. Ошондон кийин эмне болду? Израиль мамлекети кантип түзүлүп калды? Анан кантип ошо арабтардын мамлекети эмнеге түзүлбөй калды?
Биз бул жерде мындай кээ бир маселелерди туура айтышыбыз керек да. Туура жөөттөр деп айтабыз, батыш деп айтабыз, Израиль деп айтабыз, максаттуу бир системалуу бир процессти түзүштү. Бирок ошол эле мезгилде жергиликтүү калктын кээ бир маселелерди туура аңдабагандыгы, түшүнбөгөндүгү да көрүнөт да. Бириккен Улуттар Уюму эки мамлекет түзүүнү чечимин чыгарды. Буну Израиль колдоду жана бат эле өздөрүнүн мамлекетин түздү. Ал эми жергиликтүү арабтар бул чечимге каршы болгондуктан ошол чечимди аткарбай өзүнүн мамлекетин да түзгөн жок. Алар Израилди ошол мамлекетин жок кылуу максатында иштерди мындай аракеттерди көрө баштады да. Эгерде ошол мезгилде ошол чечимдин негизинде Израилдин жанында араб мамлекетин дагы түзүүнү ишке ашырганда бүгүнкү күнгө чейин уланган бир Палестина мамлекетин түзө албаган процесс ошол мезгилде чечилмек. Себеби дегенде ага макул болгон эмес, Израилди толук кандуу жок кылабыз деген. Бирок ар бир согуш сайын араб тарап жергиликтүү арабтар жана аны колдогон мамлекеттер утулуп отуруп Израилдин мамлекетинин чоңоюсун гана камсыз кылган да. Ошондуктан бул жерде бул мүмкүнчүлүктү пайдаланган Израиль болгон. Алар өзүнүн мамлекетин ошол эле мезгилде түзгөн. Ал эми жергиликтүү арабтар бул мамлекетти түзгөн эмес, түзүү мүмкүнчүлүгүн жоготкон да мындайча айтканда.
араб-израил чатагынын тарыхы тууралуу айтканда ошо 47-49 жылдардагы согушту, 67 жылдагы согушту, андан кийин ушу 73 жылдагы болгон дагы бир согушту билебиз. Бул эми жөөттөр менен арабтардын ортосундагы эң чоң мындай кагылыштар деп айтсак болот го дейм. Мындан тышкары дагы көп мындай куралдуу жаңжал чатактар болуп эле келди да, туурабы?
Бул ар бир согушту эгерде карай турган болсок, сиз айткандай үч негизги согушту биз өзүнчө караш керек да. Ал эми бул үч негизги согуш деп атабыз, негизи беш деп эсептелет. Бирок андан тышкары биз азыр эсептей турган болсок, бул 30-40 жакын согуш түрүндөгү
кагылыштар
мындай болуп турган. Ар бир кагылышта бул бир гана келишимге кол коюу учурунда гана, эки жолу Осло келишиминде гана Израиль арабтарга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк берген. Андан тышкары баардык согуштарда негизинен Израиль уттоп отурган да, жер алуу боюнча дагы, саясий үстөмдүк кылуу боюнча дагы, финансылык, экономикалык жактан дагы алар өзүнүн үстөмдүгүн же болбосо көзөмөлдөсүн колдонуп турган. Биз 48-жылдагы согушту айтып атабыз. 48-жылда үч нерсе болгон да: Израиль аймагын чоңойткон, Иордания Батыш Шариянын жактыкты өзүнө каратып алган, ал эми Газенин түштүк чыгыш жагын Египет каратып алган. Бул 67 жылга чейин болгон өзгөрүүлөр болгон. Ал эми 67 жылкы согушта болсо ошол эле Израилден кичинесиздер, ошол эле Иорданиядан Батыш Шарияны жана түштүк чыгыштагы биз айткан аймакты болсо немеден Египеттен жана Сириядан Голан чокуларын каратып алган. 67 жылдыкы согушта, беш күндүк согушта арабтар дагы өздөрүнүн согушкан мамлекеттер өздөрүнүн топурагын, аймагындагы Израилге алдырып жиберген да, мындайча айтканда. А бул үч алдырылган жерлер чындыгында бул Израиль үчүн дагы, Сирия, Иордания жана Египет үчүн дагы стратегиялык мааниге ээ болгон. Айрыкча Голан тепелери. Бул биринчи себеп. Сиз эмне себептен деп атпайсызбы? Дагы бир таң калыштуу окуя мен айткым келет. Себеби бул Сириянын тарыхында бар да таң калыштуу. Голан тепелерин Сириянын армиясы кайтарып ала турган убакыт болот ошол мезгилде. Израиль алган, а бирок кайтара Сириянын аскерлери, армиясы кирген. Ошол мезгилде, толук кандуу ала турган мезгилде Сириянын армияларына аркага кайтуу буйругу берилген. Таштап, Голан чокусун таштап, аркага кайтуу тапшырмасы берилген. Бул тапшырма ким тарабынан келгендиги белгисиз. Жана армия аркага кайткан. Ошол учурда, ошонун негизинде азыркы Голан чокусун Израиль ээлеп калган. Бул Голан чокусу Израилдин суусунун 30% камсыз кылган жана ошондой эле Сириянын борбору болгон Дамаскты чокудан көзөмөлдөп турган өтө стратегиялык мааниге ээ жер да. Ушундай маанилүү жерди Сириянын мамлекети тарабынан таштап кеткендиги бүгүнкү күнгө чейин ачыкталбайт. Мисалы буну жана Хафыз Асад жана Башар Асадтын атасы Хафыз Асадтын үй бүлөсүнүн атайын кылган баштагы ага чейинки жетекчилерди жок кылыш үчүн саясий жактан утулду деген ат менен өздөрү бийликке келиш үчүн ушундай нерсени уюштургандыгы жөнүндө сөз болот. Мен айткым келген нерсе ушул: араб мамлекетинде ички коррупциянын жана саясий талаштын жана араб мамлекеттеринин ортосундагы аймактагы лидер болуу күрөшүнүн натыйжасында аларда финансылык коргонуу жана маалымат алуу саясаты өнүккөн эмес. Ал эми Израилде бул үч тармакта өнүккөндүктөн араб өлкөлөрү жеңилүүгө душар болгондо, ал эми бул жеңилүү процесси табигый жол менен айтканда Израилдин жеңүүсүнө жана аймагын чоңойтуусуна алып келген да.
Биз азыр ошо бул чатактын тарыхы тууралуу айтып кеттик. Эми мына 23 жылы дагы бир чоң кагылыш болду, куралдуу кагылыш. Аны Израиль согуш деп атап атат. Азыркынын мурдагы согуштардан айырмасы эмне? Азыр эмне болуп атат?
Туура, биз бул 2023 жылдагы согушта деп айталы. Ошол биз айтып аткан 100 жылга таянган процесстин бир бөлүгү катары карап атабыз. Бирок бүгүнкү күндөгү согуштун бир канча өзгөчөлүктөрү бар да. Мындай согуштун өлчөмү жөнүндө да айтып кетсек болот. Мисалы үчүн масштабы жөнүндө да айтсак болот. Мисалы үчүн албетте бул Хамас уюму буга чейин деги эле Палестина тарабынан Израилге мындай сокку урулган эмес. Бул өзгөчө даярдык экен.
Акыркы 50 жылдагы эң чоң сокку деп атышат го.
Ооба, акыркы 50 жылдагы эң чоң сокку, мындай даярдык, мындай сокку, мындай күтүлгөн дагы эмес да, мисалы үчүн. Биринчиден, экинчиден азыркы заманда жогорку технологияны колдонуп аткан заманда таң калыштуу нерселер болуп атат да, мисалы үчүн Израилдин муну байкабай калышы, андан башка курал жарактардын колдонулушу. Бирок мен көңүл бургум келген бир маселе. Бул мунун жообу жок. Мындай конкреттүү жообу жок, чечмелүү божомолдор бар. Израиль Палестина маселесинен дагы аймактык таасир этүү согушу жүрүп аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат да азыр адистер тарабынан.
Бул жерде эми тышкы күчтөрдүн таасири жөнүндө.
Тышкы күчтөрдүн таасири бул маселени кээ бирлердин көз карашы боюнча Израиль менен биргеликте, а кээ бир эксперттердин көз карашы боюнча Израиль менен биргеликте эмес, бирок ушундай мүмкүнчүлүк пайда болгондугун пайдалануу үчүн өздөрүнүн максатын ишке ашырууга ыңгайлуу бир шарт түзүлүп атат. Себеби дегенде биз билебиз, Сирия маселесинде, бул Сириядагы согуш деп айталы, анын дагы жүрүп аткан процессте ушул жакынкы чыгышка бир коридор, аймак түзүү процесси жөнүндө сөз болуп келет ар дайым. Себеби дегенде Мусул жана Керкукту караганыбызда Ирактын бир бөлүгү, Турциянын бир бөлүгү, Сириянын бир бөлүгүндө ошол эле мезгилде бул түндүктөн түштүктү карай караганда Палестинаны дагы камтып кетет да, мисалы үчүн. Бирок бунун конкреттүү далилдери жок. Эксперттердин божомолдору. Себеби дегенде бул ар бир мамлекеттин өзүнүн коркунучу бар да. Сирия буну өзүндө бир коопсуздук маселеси катары карайт. Турция буну өзүнүн кандайдыр бир аймагынан алдырып койбош үчүн улуттук коопсуздук маселеси катары карайт. Ирак ошондой карайт, мисалы үчүн. Иорданиядагы, Египет да ошондой карайт да. Ошондуктан бул жерде бир гана Израиль мамлекети менен Палестина мамлекетинин ортосундагы келишимди же болбосо тынчтыкты орнотуу бул экинчи планга түшкөндөй болуп турат да, колдонулган бир маселе катары каралып атат да бул жерде. Буну жакынкы учурда көргөзүлөт. Эгерде Палестина Израиль маселеси дүйнөлүк же болбосо аймактагы мамлекеттердин Ливан мисалы үчүн катышкан согуш жарыялады, аймактагы мамлекеттер да катыша турган болсо, анда жанагыл дагы бир аймак түзүү максаты жана буга каршы болуу иш чаралары бар экендиги дагы күчтүү бир аргумент болуп калат да.
Азыр бул согуштун да бир өзгөчөлүгү дегенде, мисалы мурдагы согуштарда жана чоңураак жаңжалдарда, Израиль согуш деп атаган уруштарда бир канча араб мамлекеттери катышып келген десек туура болобу? Мисалы Израиль менен жана кошуна араб мамлекеттери дагы катышкан да мурдагы согуштаргачы. А бул ирет азырынча Хамас өз эле согушуп атат.
Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, бул маселе, бул согуш сокку башталганда биринчи орунда Иран ачык колдоп чыкты. Бирок Ирандын ошол жанагы Хамастын даярдыгына жардам бергендиги жөнүндө божомолдор бар, бирок конкреттүү аргументтер жок экендигин ошол эле Израиль Америка дагы айтып атат. Бирок ачык Иран колдоп чыкты. Буну Ливан колдоп чыкты, мисалы үчүн расмий. Ал эми башка мамлекеттер, Хамас менен мамилеси жакшы мамлекеттер дагы азыр официалдуу түрдө колдогондугун айткан жок. Себеби дегенде жанагы бул окуянын кантип чыгышы жана бунун жыйынтыгы каяка алып бара тургандыгы азыр эч бир мамлекет тарабынан толук талданып иликтенген жок. Бул опырталдуу процесске азыр эч бир мамлекет киргиси келбей атат да. А коомчулукта бар каалоолор. Бирок мисалы үчүн Турцияны мисал ала турган болсок, Турциянын калкынын көпчүлүгү ошол эле мезгилде азыркы бийликти колдогон электораты Палестинага кирүүнү каалап атат. А бирок Турция бул согуштун тутанышына же болбосо ошонун бир бөлүгү болушуна даярбы, даяр эмеспи, бунун максаты эмне экендигин толук кандуу талдабагандыгын бүгүнкү Турциядагы эксперттердин көз карашынан биз түшүнөбүз да, мисалы үчүн. Ушундай учур бардык мамлекеттерде бар да.
Ушу Палестина жөнүндө сөз кылганда, азыркы мындай акыбалына келгенде Палестина бул эмне азыр? Мамлекетпи, автономиябы, эл аралык коомчулук аны ким деп көрөт?
Палестина өзүн мамлекет деп эсептейт. Бул ички саясатында мамлекет, бирок тышкы саясатта бул автономиялуу бир башкаруу, мындайча айтканда таанылбаган мамлекет деп айтсак болот да, мындайча айтканда де факто мамлекет деп айтсак болот. Себеби булар мамлекет катары таанылышына Израиль өтө катуу турат. Бириккен улуттар уюмунда дагы бул көзөмөлдөөчү гана катары гана көзөмөлдөөчү мамлекет катары кирген, толук кандуу мамлекет деп кабыл алынган эмес. Дагы экинчи кызык жактай, бул өзүнчө мамлекет деп эсептелген, бирок өзүнүн өлкөсү, аймагы башка мамлекеттин көзөмөлүндө болгон бир статуста. Себеби Батыш Шария өзүнчө болгон менен автономиялуу болгон менен Израилдин көз каранды. Газаны айта турган болсок, ал дагы автономиялуу мамлекет деген менен анын бардык чек аралары жана алакалары Израилдин көзөмөлүндө бир гана Египет жак гана ачылып кирет, башка жактар толук кандуу Израилдин мындай айтканда көзөмөлүндө турган бир мамлекет болуп эсептелет. Ошондуктан биз Палестинаны биз толук кандуу мамлекет деп айта албайбыз азыркы учурда.
Израилдин көзөмөлүндө турган менен бирок өздөрүнүн мындай административдик бийлик структурасы бар десек да болот да. Мисалы Махмуд Аббас, мисалы ошо Палестинанын президенти катары коомчулук билет, ал ар кандай жолугушууларды өткөрүп жүрөт Палестинанын президенти катары. Бирок бийлик структурасы бар.
Бийлик структурасы бар. Ички өзүндө мамлекет катары кабыл алынган, шайлоо жолу менен келет. Бул жагынан карасак бар. Ички кээ бир саясаттан айтууга кереги барбы жокпу билбейм, бирок Махмуд Аббас деле бул Палестина куткаруу уюмунун өкүлү болуп эсептелет. Мындай айтканда Хамаска каршы, Хамаска альтернативалуу бир топтун өкүлү болгондуктан биз Палестинанын ички саясатындагы толук кандуу бир системалуу бир механизм менен иштейт деп айта албайбыз да негизи.
Анан Палестина тууралуу сөз кылганда биз мындай Газа тилкеси, анан Иордан дарыясынын батыш жээги тууралуу айтабыз. Бул деген кайсы, анан эмне болгон жерлер мындай? Бир угармандар кандай маалымат иретинде айта кетсек.
Негизинен 1947 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алынганда бул бир гана Батыш Шария жана Газа тилкеси деп бөлүнгөн эмес. Бул окуя, бул процесс качан чыккан? 1948 жылы согуштун жыйынтыгында Иорданиянын Батыш Шарияны басып алуусу, өзүнө каратып алуусу, ал эми Газаны, Газа тилкесин жана Газа тилкесинин чыгыштан батышты карай бөлүктү Египеттин өзүнө каратып алгандыгынын негизинде бул эки жер өзгөчө бир географиялык статуска ээ болуп калган да, өзгөчөлүккө ээ болуп калган. А 67 жылы кайтара Израиль өзүнө караткан, бирок бул жерлер автономиялуу. Мындайча айтканда 48 жылдан 67 жылга чейин Иордания жана Египетти карап турган мезгилде бул араб мамлекеттери бул эки тилкеде өздөрүнүн колдоочу уюм, саясий жана аскердик уюмдарды түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Азыр Хамас жана Аль-Фатихтерге айткан биз Палестина куткаруу уюмунун эки жакта тең мындай институт катары жайгашкан уюмдар бар болгондуктан азыр биз Батыш Шария жана Газаны автономиялуу аймак катары сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон да. Ошондуктан биз эки тармак, эки жер жөнүндө айтабыз.
Палестинада кийин Ясир Арафат өлгөндөн кийин Рамаллада өткөн жыйында Палестин Боштондук уюмунун башчысы болуп Махмуд Аббас шайланды. Махмуд Аббас азыр Палестин автономиясынын лидери, президенти катары коомчулукка таанымал. Газаны азыр ошо Хамас башкарып келе жатат, канча 2007 жылдан бери бул жолу. Ал эми тиги батыш жээкте болсо Фатх бийлик жүргүзүп келе жатат. Ушу эмнеге мындай болуп калды? Угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн Палестинанын ички саясаты тууралуу бир аз айта кетсек да.
Негизинен Хамастын мамилеси жакшы болгон өлкө мамлекеттердин катарында негизинен бул Иран, Сирия сыяктуу шиит жетекчилер болгон мамлекеттер көпчүлүк түзөт. Иордания бул Хамасты колдогон эмес, ошондуктан негизинен бул жана биз айтып аткан Ясир Арафаттын негизинде башкаруусунда түзүлгөн уюм бул Батыш Шарияда таасирдүү болгон. Бирок Ясир Арафаттын түзгөн уюму Батыш Шарияда дагы, Газада дагы таасирдүү болгон. Бир нерсени ушул жерге көңүл бурушубуз керек да. Убакыт өткөн сайын, бул маселе чечилбеген сайын жергиликтүү арабтардын психологиясы бузулган да. Алар башында Хамастай мындай маргинал, мындай согушка ыктаган уюмдарды колдогон эмес башында. Мисалы үчүн 53-54% ошол эле Газада добуштарда, мисалы үчүн ошодон эле бир 20 жыл 1988-90 жылдарга карай турган болсок, ар дайым шайлоодо Ясир Арафат утуп келген. Бирок 2007 жылы албетте бул жерде бир аз согуштук да абал болгон, толук кандуу биз демократия деп айта албайбыз, бирок акырындык менен Хамастын колдоочулары көбөйүп келе берген. Бүгүнкү күндө Хамастын колдоочулары ФКО караганда көбөйүп турат, айрыкча Газа тилкесинде.
Ушул жерден мындай угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн айта кетели, бул Фатхтын башында бул партия деп деле койсок болот го дейм, башында ошо Ясир Арафат, азыр Махмуд Аббастар туруп атат. Анан булар башында Палестинанын бардык аймагында эле таасирдүү болуп, бардык аймагында мындай бийлик жүргүзүп келген. Анан Израиль дагы муну Палестинанын арабтардын мындай бир бийлик өкүлдөрү, административдик бийлиги катары таанып, алар менен кандайдыр бир деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Бирок ошо 2007-жылдагы шайлоодо, ошо Газанын ичинде Хамас шайлоодо утуп алып, анан алардын бийлиги күчөп, ал жакта ошо Фатыхтын таасири дээрлик жок азыр. А Фатых азыр кайерде бийлик жүргүзүп атат?
Мисалы үчүн Хамас уюму бул Ихвану Муслим деген мусулман бир тугандар деген уюмдун бир кандай десем бөлүмү катары баштаган да. Ал эми Филистин Палестинаны куткаруу уюму бул Египет башта болгон араб мамлекеттер тарабынан түзүлгөн. Ошондуктан легитимдүүлүгү
Палестинаны куткаруу уюму дегенде биз азыр ошо
Махмуд
Аббас, Аль-Фатых, Ясир Арафаттар баштаган уюм да.
Ясир Арафат биринчи окуу жетекчиси болгон ошол уюм бул Египеттин Египет баш болгон араб мамлекеттеринин колдоосунун негизинде түзүлгөн бул. Египетте түзүлгөн. Буга финансылык, аскердик жана ошол жердеги жоокерлерди жана саясий бюрократтарды окутуу бүт араб мамлекеттеринин мамлекеттеринде жүргүзүлгөн. Ошондуктан бул уюм Хамаска караганда бир аз келишим түзүү менен тынчтык жолу менен чечүүгө дагы ыңгайлашканга мажбур болгон. Себеби буну араб мамлекеттери көзөмөлдөп турган. Ал эми Хамас бир аз радикалдуу болуп эсептелет. Ошондуктан башында бул колдоо Ясир Арафатка болгон колдоо күчтүү болгондуктан булар ар дайым шайлоодо утуп келишкен да. Акыркы мезгилде Хамас бийликке келгенден кийин Хамастын эми бул бийликке келди да, легитимдүү келген үчүн
шайлоо
менен келген үчүн буну жана Ясир Арафаттын уюмун колдогон эле мамлекеттер Хамасты да колдошкон. Ошондуктан Хамастын таасирдүүлүгү чоң болуп, азыр сиз айткандай Аль-Фатыхка караганда Хамастын таасирдүүлүгү чоң. Бирок Аль-Фатыхты биз толук кандуу Газада дагы, Батыш Шарияда дагы жок деп айта албайбыз. Азыр Газада дагы бар, Батыш Шарияда дагы бар. Бирок Батыш Шарияда кандайдыр бир деңгээлде таасирдүү экендигин көрөбүз да. Эми Махмуд Аббас ошол эле мезгилде мамлекеттин башчысы болгон үчүн булар Кудусту айтышат. Бирок бул реалдуу түрдө Кудус булардын борбору болгондуктан
Иерусалим.
Иерусалим. Рамаллада отурушат. Рамалла деген шаарда булардын жетекчилиги.
Саясий жетекчилик ошол жерде отурат да. Палестиналыктардын негизи турмушу кандай? Алар эмне менен жамбагат? Мисалы ошо Газа секторундагы палестиндер болсун, жанары Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги палестиндер болсун, булар эмне кылып жамбагат? Турмушу кандай?
Палестинанын 80% бул толук кандуу тышкы жардам менен жашоосун уланта турган акыбалда. Бул бүгүнкү маселе эмес, бул көптөн бери келаткан маселе. Араб өлкөлөрү да жардам берет. Ошол эле мезгилде мусулман өлкөлөр да жардам берет, араб эмес, бирок мусулман өлкөлөр.
Бириккен улуттар уюмунда институттар иштейт, э?
Бириккен улуттар уюмунда институттар иштейт. Европа мамлекеттери араб мамлекеттеринен кем эмес жардам берет.
Европа мамлекеттери Евросоюзундагы чоң жардамы бар экен, бир канча миллион деп, мен ошо санын билбей атам. Демек бул толугу менен сырткы жардамдан муктаж аймактар десек болот.
Ооба, толугу менен сырткы, айрыкча Газада толугу менен сырткы жардамга муктаж. Себеби дегенде бул жерде инфраструктура такыр жок. Электр кызматтары мындай өтө үзгүлтүккө учурайт. Болгону бир гана Египет аркылуу гана кириш жолу бар. Бунун системдүү түрдө мамлекеттерден жардам алат да, мындайча айтканда.
Урматтуу угарман, сиз саясий илимдеринин кандидаты, изилдөөчү жана теолог Самаган Мирза Ибраимовдун азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Бул берүүнү сиз толугу менен азаттыктын YouTube каналынан дагы көрө аласыз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинов бул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.